Gradimo odprto družbo.
Lep poletni pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje. Danes bomo o njej napovedali letošnji socialni teden. V drugem delu boste lahko slišali še novici z begunsko tematiko. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam današnjega gosta, gospoda Janka Korošca, ki nam bo spregovoril o 10. socialnem tednu v naši državi. Dobar dan, želim.
Dobar dan, pozdravljeni.
Socialna akademija skupaj z različnimi partnerji, med njimi je tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, letos organizira že 10. socialni teden v naši državi. Najprej, odkot ideja za socialni teden?
Torej, začetki socialnega tedna v Sloveniji segajo zdaj že kar čas, malo manj kot 10 let nazaj. Ideja socialnega tedna samega prihaja iz zahodne Evrope, iz zahodnih demokracij. Po mojem vedenju je na nek način najstarejša izvedba socialnega tedna Francoska, kjer se približujejo počasi že 100. ponovitvi. Potem pa v zadnjem obdobju se socialni teden prireja tudi na širši evropski ravni, sicer ne vsako leto, mislim pa, da bo naslednji, nekje v začetku naslednjega leta na Dunaju. V teh socialnih tednih, ki jih imamo za na nek način referenco, gre v glavnem za neke vrste konferenco, ki praviloma traje nekaj dni. Naš socialni teden je pa mečkan drugačen, ta res traja cel teden, sedaj tudi že kakšen dan več. In z razliko od teh primerljivih dogodkov druge po Evropi, ne gre za dogodek tipa konference, enkraten dogodek, ampak se ta dogodek odvija, oziroma se dogodki, ne samo eden, odvijajo v večjih dneh, po večjih delih države, v obliki množice različnih dogodkov, tudi različnega formata, recimo predavanje, okrogla miza, učna delavnica, razprava, kakšen kulturni dogodek, recimo predstavitev knjige ali publikacije, kakšen spletni seminar tudi taj.
Kakšna je sicer struktura socialnega tedna in kje vse bo potekal?
Ja, struktura socialnega tedna ni toga in se tudi skozi leta glede na okoliščine malenko spreminja. Seveda iskati za to treba razlog v tem, da je odvisno od več dejavnikov, tudi več organizacij. Sicer je neka krovna organizacija, to je socialna akademija, ki ga povezuje. Sam potek recimo najbolj enostavno razdelimo v tri sklope, nek uvodni dogodek, potem tist najdaljši del niz dogodkov med socialnim tednom in pa v zadnjih dneh zaključni seminar. To se prav, letošnji socialni teden se začenja 27. septembra, to je četrtek, potem bo namenjen cel teden dogodkom od petka do 30. septembra do četrtka, to je že v začetku oktobra, 4. oktobra. Potem pa sledi letos ponovno zaključek v obliki seminarja, ki bo dvodneven, s tem, da bo letos tudi imel nek mednaroden karakter, kar je pač, bomo rekli temu, primerno obeležitev 10. socialnega tedna. Daj še enkrat mogoče poudariti, ne, sama socialna akademija oziroma ta ekipa socialnega tedna organizira le začetek in konec, uvodni dogodek, zaključni seminar, vse dogodke med socialnim tednom pa organizirajo razni posamezniki oziroma organizacije civilne družbe. Zdaj, ta prostor za dogodke lahko ponudijo župnije, društva, knjižnice so zelo dobrodošle, močekšne občine, tako da že vnaprej vabljeni vsem, da se nam odzovejo. Tisti, ki so tudi bili naši partneri, seveda vedno smo veseli tudi novih.
Mhm. Gospod Korošec, kakšen pa je naslov 10. socialnega tedna?
To se pravi naslov oziroma bom rekel širše vsebina letošnjega socialnega tedna izhaja iz zaključkov izvedb v letih 15 in 16, ko smo pač skozi eno tako širšo razpravo identificirali nekaj področji, na katerih bi Slovenija potrebovala spremembe ali pa vsaj refleksijo. Zdaj, če jih naštejem, 5 jih je identiteta, družina, področje dela, zdravje in solidarnost. Mogoče se kdo od poslušalcev spomni, da smo lanski socialni teden posvetili področju dela. No, letos pa smo se osredotočili nekako na področje solidarnosti.
Tako da, zakaj ste izbrali tak naslov?
Ja, no, še naslov mogoče, ja. Naslov smo, po socialni teden smo naslovili Torej, solidarnost več kot dobrodelnost. Zdaj, naslov izziva, upam, da ne bo kakšne zamere, Slovenci smo znani po dobrodelnosti, mogoče tudi enačmo za solidarnostjo, ampak vsi naši naslovi so bili zdaj nekako izzivalni, ampak izzivalni v smislu, da so pozivali k razmisleku. Tako da, zdaj, zakaj? Zdaj, lahko bi rekli, da smo Slovenci na nek način kar prvaki v dobrodelnosti. Zdaj, ne bom vas umeščal prvaki kje, ne? v ožji regiji, v Evropi, na svetu. Zdaj, se pa sprašujemo, a to pomeni, da smo tudi solidarni. Zdaj, naša teza je, da je solidarnost širši pojem kot dobrodelnost. Solidarnost vključuje tudi odnose preko ožje skupnosti, predvsem priznavanje dostojanstva drugih oseb, tudi skupin, kultur in sega na nek način kar vsa območja človeštva. Zdaj, solidarnost se odraža širše kot odzivnost na potrebe nas in drugih. In se bi tukaj vprašal, ali slišimo krik ubogih, krik zemlje kot planeta. In zdaj, če smo v gosteh jezuitskega združenja za begunce, skoraj ne moramo mimo vprašanja, ali se naša zahodna civilizacija zaveda, koliko je pripomogla k tem množičnem begu ljudstev oziroma ljudi iz Afrike, delno Azije, ki smo jih priča v zadnjih letih. No, zdaj za tiste, ki bi jih bolj zanimalo, podrobne vedno naše razmišljanje zapišemo v poslanici oziroma trenutno v besedilu, ki se razvija v poslanico. To smo sicer pred mesecem tudi na eni proslavi Socialne akademije predstavili. Bo pa v kratkem objavljena. Zdaj.
Lahko še kaj več za enkrat poveste? Ja, lahko.
Hvala za vprašanje, za izziv. Zdaj mogoče par točk. No. Tako bomo rekli, izhodišče za solidarnost je predvsem povezanost med ljudmi. Ne? Prav pisec osnutka poslanice je to lepo ponazoril z prispodobo velikega ruskega pisatelja Dostojevskega. Ko dvignemo prt v eni točki, se z njo dvignejo tudi drugi deli prta. Tako mogoče si lahko plastično to predstavljamo. Ne? Po drugi strani pa verjetno tudi poslušalci naši, tako kot vsi, opažamo, da trenutek, ki ga živimo, za ta trenutek je predvsem značilno vse, ki je drugega kot medsebojna povezanost. Ne? Živimo v času, kjer je pač značilen močan individualizem, razdrobljenost, pluralizem mogoče. Zdaj, tisto, kar je včasih ljudi povezovalo, jih ne povezuje več, novih načinov pa očitno še nimamo ali pa se počasi oblikujejo. Ne? In mogoče druga točka, da seveda obstajajo tudi neki nasprotniki pogleda na solidarnost ali pa nasprotni pogledi, kjer se pač izraža skozi neko držo ne dati in ali pa ne prejeti. Nekateri pravijo, da solidarnost ne potrebna, ker naj vsak živi od svojega dela. Drugi trdijo, da je solidarnost nekaj nezadostnega, to se pravi premalo, mogoče preveč odvisno od svobodne volje posameznika in hočejo celo kar sami vzeti, kar je tujega. V teh dveh držah lahko recimo prepoznamo na nek način duha in nekega individualističnega liberalizma, na drugi strani pa socializma ali pa drugih kolektivističnih ideologij. In zdaj, če smem se spustiti na včasih preveč enostaven diskurs ob aktualnem političnem dogajanju, bom rekel, solidarnost je levo od desnega in desno od levega. Nekje taka srednja drža osebne odgovornosti.
No, kot rečeno, o poslanici še na spletni
tako,
strani več.
Tako lahko, ja.
Morda pred zaključkom pogovora v našem studiju, kaj želite doseči, morda spremeniti v naši družbi s tem socialnim tednom in morda kaj imate v mislih prav za nas kristjane, ki smo del slovenske civilne družbe?
Tako si bom pač drznil vse na to vprašanje odgovoriti malo širšem kontekst vseh desetih, ne le samo letošnjega socialnega tedna, upam, da ne zamerite. Zdaj, z tem okvirom dogodkov, ne, ki ga poimenujemo socialni teden, pač želimo na nek način senzibilizirati ljudi za izzive naše družbe. Zdaj, začel se je socialni teden skoraj 10 let nazaj, no, v krizi leta 2009, ko je vse precej kazalo na slabo. Prvi socialni teden smo recimo naslovili človek pred izzivi socialnih sprememb in na nek način to odraža celotnega duha socialnega tedna skozi vseh 10 let. Z nekimi izzivi, ki z teh družbenih dogajanj sprememb se želimo soočati oziroma želimo spodbuditi naše sodelujoče k soočenju s temi izzivi. Zdaj, mogoče še en tak razmislek oziroma včasih dobim v kakšnih pogovorih se postavi dilema, ne. Socialni teden oziroma celotna civilna družba, ki se vsako leto zbira okoli te znamke, nima enega namena oblikovanja dnevne politike, ne. Ampak na drugi strani pa seveda nagovarjamo politiko oziroma sporočamo politikom, katere pereče družbene teme zaznavamo in pričakujemo tudi neko reakcijo, potem ko se konkretizira to. Ja, in dobro, če se zaključek še, seveda socialni teden nagovarja tudi ali pa mogoče predvsem, če upoštevamo nabor organizacij, ki se vanj vključuje kristjane, da je solidarnost kot geslo eden od elementov družbenega nauka cerkve, je tudi povezana z drugim, z odgovornostjo. Pred leti sem celo slišal eno razlago, da je solidarnost na nek način le sekularizirana beseda za ljubezen, ne, za dajanje sebe drugemu. In da če pač večkrat za Boga uporabimo sinonim ljubezen, Bog je ljubezen, potem nas mogoče misli, ki smo jih nanizali danes, pač izzovejo k nekemu razmisleku, kaj lahko kot kristjan naredim in prispevam za bolj solidarno življenje naše družbe in človeštva.
Ja, predlagam, da s tem razmislekom zaključimo. Gospod Korošec, hvala za intervju in za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam, hvala tudi Jezuitskemu združenju za begunce za povabilo in vabljeni k spremljanju naših aktivnosti naprej. Hvala lepa.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Gradimo odprto družbo.
Za vas imamo še novici z begunsko tematiko iz tujine. Venezuelsko jezuitsko združenje za begunce odgovarja na krizo v tej državi, ki je sad neopravičenih ekonomskih politik, socialnega nasilja in zloma državnih institucij. Vsi ti dejavniki so povzročili, da je na tisoče Venezuelčanov zapustilo svoje domove in državo. Že od leta 2015 se Venezuelsko jezuitsko združenje za begunce odziva na krizo in pomaga državljanom in državljankam. Ena od nalog je, da se ohranja upanje na vkljub humanitarni krizi. Država se je zrušila, a ljudje še vedno verjamejo, da lahko Venezuelčani živijo skupaj. Venezuelsko jezuitsko združenje za begunce je dalo dve pobudi, da je pokazalo, kako se lahko živi solidarnost pri spremljanju ljudi. Prva je, da kot skupnost ustvarijo nove pobude miru v projektu z imenom Kulturna karavana za skupnost gostoljubnosti. Druga pobuda pa je ustvarjanje kreativnih kuharskih delavnic, kjer se ustvarja varen prostor za žene, ki pripravljajo kosila za šole, kjer dela Venezuelsko jezuitsko združenje za begunce. Žene se naučijo kuhanja za učence, navkljub temu, da ni dovolj hrane za vse. Ob takih priložnostih se naučijo nenasilnega odgovora na humanitarno krizo. Obi pobudi sta pokazali, da je možno vnovič zgraditi družbo tudi znotraj krize v državi. Venezuelsko jezuitsko združenje za begunce je tako postalo nosilec zgodb in dejanja upanja v obuboženi državi. Papež Frančišek je v petek 6. julija daroval sveto mašo ob 5. obletnici obiska otoka Lampedusa. 40 beguncev iz italijanskega jezuitskega združenja za begunce se je udeležilo svete maše v cerkvi svetega Petra. Ti begunci so prišli v Italijo, da bi zbežali pred vojnami in raznovrstnimi preganjanji. Soočili so se z dolgim potovanjem preko puščave in s prečkanjem morja. Ob koncu svete maše se je papež srečal z vsakim posebej in izmenjal nekaj besed. 8. julija leta 2013 je sveti oče obiskal otok Lampedusa, ki simbolizira trpljenje mnogih beguncev in migrantov. Pri letošnji sveti maši je povabil, da delajmo z migranti v duhu solidarnosti in z usmiljenjem. Hvala vsem, ki podpirate delovanje Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Telefonska številka Jezuitskega združenja za begunce je 031-63-69-64, 031-63-69-64. Oddajo je pripravil pater Rubin Švajger, z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnič.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:30.